Gepler Azadlyk radiosyny. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýylyň başy Aşgabatlylaryň medeni durmuşunda düşümli ýyl bolupdyr. Disney kinofilmleriniň aýdym taýdalarynyň konserti, Beatles toporynyň bütün dünýä gününe başlanan konsert, Michael Jacksonyň aýdymlarynyň konserti we Tahir Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň çykyşlary ýaňy ýakynda Aşgabatda bolan medeni çäreleriň käbirini emele etdirýär. Bu konserte tomoş eden Azadlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary olaryň geçişi barada habar berýärler. Eýem giren ýerinde ýaş tomoşçylary we olaryň enatalaryny meşhur Amerikan kino ertekçisiniň gahrymanlary garşy aldylar. Orkestr Disney filmlerinin pursatlarını görkezýän ekranyň fonunda saatlary ýerine ýetirdi. Ýaş zehinli aýdymçylar Aýnur Mahmudowa, Döwran we Mehri Şammyýewler, Maýa Maksudowa Amerikan kinematografiýasynyň ertekçisiniň gahrymanlarynyň kostýumlarynda çykyş etdiler. Dip habarçymyz 25 ýanwarda Türkmenistanyň Nevitgaz toplumynyň biznes merkezinde geçirilen Disney kinofilmleriniň aýdym saat konsertiniň geçişi barada habar berdi. Onuň söýlerine görä çykyş ören teatrly we dinamik olupdyr, sahnalar çalatynlyk bilen çalışypdyr. Tomoşaçılarda teatir kaldıran medeni vakaların yeni biri 16 yanvarda belleniyen Britan Beatles toporunun bütün dünya gününe qabatlanıp geçirilen konsert oldu. Zal doludu konsert Beatles toporunun yaşı 76 aralığındakı can koyurlarının coşkunlu ve güçlü ruhlanmasında geçti. Adamlar el çarpıp bravo deyip ses ettiler. Koşulup aydım ettiler ve ellerindeki mobil telefonlarının şoklularını yakıp tutup durdular deyip 18 yanvarda Türkmenistan kine konsert zalında geçirilen konserte tomoş eden xabarçymyz gurrun verdi. Amerikan pop yıldızı Michael Jackson aýdymlarynyň konserti Aşgabatly tomoşaçylarynyň arasynda soňky aýlarda meşhurlyk tapan medeni wakalaryň ýene biri boldy. Habarçymyň söýlerine görä, konsert örän meşhur bolup uly gyzyklanma döredenligi sebäpli 2-1 we 8-nji dekabrda geçirilipdir. Konsert uly anşlag bilen dekabrda geçdi. Konserte baryp bilmedik tomoşaçylaryň haýyşlary boýunça 2-nji ýene gaýtaladylar diýip habarçymyz bellýär. Azadlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, Aşgabatyň saz muşdoklary soňky ýylda klassiki we estrada konsertlerinin sahanının köpölünlüğünü, yerli sahandaların ve aydımçıların yerine yetirmeğinde dürlü janrların saatçılık mümkinçiliklerinin giyinilenlüğünü kanagatlanma olan belli yerler. Sonku dövrde adamları bir vaxtı geçirilen konsertlerin haysasına gidecektiğini sayılamalı hem bol yerler deyip habarçıymız belledi. 24 yanvarda Türkmenistan'ın Milli Konservatoriyasında sahanda Tahir Ataev'in orkestri yaş kompozitor Mehmet Guseyin'in yeterlerinin konsertini geçiriptir. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä, bu ýaş saz topary goloýdy döräpdir. Konservatoriýanyň studentleriniň we ony gutaran sazandalaryň gatnaşmagyndaky bu orkestriň ilkinji çykyşy 2018 ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Milli Konservatoriýasynda geçirilipdir.